Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Do arhive iz Tuđmanovog ureda 90-ih može se doći samo uz bezbednosnu proveru. Ivo Banac kaže da o ovom periodu gotovo sve znamo.
To ne znači da nema još mnogo toga što se može otkriti. Tako da bi se nijanse pojačale. I mislim da bismo doznali i razloge zašto se ulazilo u stanovite aranžmane, zašto se nešto dogodilo na ovaj način, a ne možda na neki drugi.
Najavljivan kao jedan od bisera hotel Queen Montenegro zbog neplaćenih dugova ruskog investitora ide na doboš. U Republici Srpskoj sve više penzionera, čija su primanja sve niža.
Izlazimo na proteste.
Ne vjerujem ništa.
Da, ja ne znam kako ljudi izdržavaju, penzije su jako male, ispod prosjeka, ispod svih normi.
Jesu penzije male, sebi su povećali po 1000 maraka, a nama daju po 2,5 marke, sramota.
Tri učenice iz Sjedinjenih Američkih Država od ove školske godine pohađat će nastavu u Sarajevu.
Odabrala sam ovaj grad jer ima bogato kulturno-historijsko nasljeđe. Čuo sam mnogo divnih stvari o ljudima ovdje. Želim se uvjeriti u to. Iskreno očekujem da ću naučiti bosanski jezik.
Da vas posjetimo da dimničari ili dimnjačari još postoje. Isti su kao i pre 150 godina. I izgleda da stvarno donose sreću, saznali smo na prvom kongresu odečara Srbije.
Zabavno, zato što smo s ljudima stalno, da obično sad zovu pred sezonu, da se očisti dimnjak, da se sve sredi, da budu mirni preko zime, stigne da uradimo. Mada nas je malo, ali...
Jel mogu da spipnem za dugme?
Može, nema problema.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga o Prajdu 2013 u Beogradu, koji kako se bliži, tako i uočljivi izostanak otvorene podrške čelnih ljudi države, uz istovremeno dizanje glasa desničara koji pozivaju na zabranu parade po ruskom modelu. Sve to doprinosi atmosferi u kojoj, kako pokazuju posljednje istraživanja, čak 80% pripadnika LGBT populacije smatra da žive u nepovoljnijem položaju od ostalih građana Srbije, a osjećanje koje dominira je strah. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Do planiranog Prajda 2013. ostalo je još tek nešto više od dve nedelje, a u tim posljednjim danima pred ovaj događaj koji svake godine ustalasa javnost u Srbiji, pod objašnjenjem čekanja na bezbednosnu procjenu, izostaje javna podrška čelnih ljudi države, neophodna za uspješno i pre svega bezbedno održavanje tog događaja. Jedan od organizatora, Boban Stojanović, kaže da su učinili ono što su mogli, poslali poziv na sve važne adrese u zemlji. Za sada dodaje, bez odgovora.
Ono što se trenutno dešava jeste da mi imamo intenzivne kontakte sa policijom, sa onim delom policije s kojim ćemo se zapravo mi direktno susresti na samoj paradi i oni negde prema informacijama koje smo dobili sredinom ovog meseca rade prve zvanične, da kažem finalne procene bezbednosti te manifestacije. To je jedna uobičajena dinamika, ne možete to da radite 7 meseci ranije. Mi zaista imamo dobar kontakt sa policijom, a šta će biti politička odluka ove godine, to apsolutno ne zavisi od nas. Da ta politička odluka nije nešto čime se manipuliše, to bi se znalo već sada, dakle nekako se podiže tenzija i mi se kao organizatori držimo u nekom vakumu do posljednjeg trenutka, tako da to ćemo znati zapravo nekih 12 sati pred samo održavanje skupa.
Država je u svom stavu prema Prajdu bila tiha i prethodnih godina, dok su istovremeno buku dizali protivnici njenog održavanja. Pre svih različite desničarske i navijačke grupe, pod čijim su pritiskom i pretnjama dva posljednja prajda zabranjena, usled, kako su objasnili nadležni, visokog bezbednosnog rizika. I ove godine situacija je slična. Najglasniji su oni koji se toj manifestaciji protive. Pokret Dveri založio se za zabranu organizovanja parade po ruskom modelu, a za sam dan prajda, 28. septembar, najavili su i protest na kome će, kako kažu, ukazati na antipolitičku porodično okupljanje. Takva atmosfera koja široj javnosti postane vidljiva uoči svakog Prajda, a u kojoj LGBT osobe žive tokom cijele godine, dovela je do toga da 80% pripadnika te manjinske društvene grupe smatra da su u nepovoljnijem položaju od ostalih građana Srbije. To je pokazalo istraživanje organizacije Kvirija, a sociološkinja Marijana Stojičić, koja je na njemu radila, kaže da je osjećanje koje dominira strah.
Čak i kad nema direktnog iskustva nasilja, ono što obeležava svakodnevicu LGBT osoba u Srbiji je konstantan strah da se zapravo nasilje može dogoditi, različite forme nasilja, i konstantan strah da će biti odbačeni. Na pitanje u kojoj meri državne institucije, zdravstvene, obrazovne, pravne, kulturne, štite prava LGBT osoba, 63% ispitanih kaže da ne štite uopšte ili ne štite dovoljno.
Osim nasilja nad njima, s kojim se javnost povremeno i upozna kroz medije, svakodnevicu LGBT osoba obeležava diskriminacija. Iako je, prema rečima aktivista, Srbija daleko odmakla u odnosu na 2001. kada je pokušaj okupljanja završen stravičnim nasiljem, iako su prava seksualnih manjina postala društvena i politička tema, LGBT osobe u Srbiji, prema rečima politikološkinje Gordane Subotić, i dalje sebi postavljaju sljedeća pitanja.
Da li će biti ubijeni ili će doživjeti nasilje zbog svog seksualnog opredjeljenja? Da li će biti bezbedni u svojoj zajednici koliko otkriju svoje seksualno opredjeljenje? Da li će ih državni organi štititi podjednako kao i ostale građane i građanke ukoliko otkriju svoje seksualno opredjeljenje?
Diskriminaciju s kojom se suočavaju i nemogućnost ostvarivanja osnovnih ljudskih prava, na što se žali trećina LGBT osoba u Srbiji, Boban Stojanović ilustruje kroz probleme vezane za radno mesto.
Ja ću samo navesti činjenicu da svega 10% ljudi smatra da seksualna orijentacija ne bi bila predmet diskriminacije, dok onaj ostatak smatra da bi na razne načine seksualna orijentacija mogla da bude razlog diskriminacije, kako prilikom zapošljavanja, tako i tokom rada, odnosno može biti povod za dobijanje otkaza.
Dok zvaničnici u Srbiji čekaju na procene bezbednosti predstojećeg Prajda, iz sveta su stigli pozivi da se omogući njegovo mirno održavanje. Na to je u nedavno upućenom pismu premijeru Ivici Dačiću zajedno ukazalo 15 ambasadora akreditovanih u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku arhivskoj građi iz Tuđmanovog vremena, celu prošlu deceniju hrvatska javnost bavila se optužbama ko i zašto diluje dokumentima iz ureda bivšeg predsjednika Franje Tuđmana iz 90-ih. Arhiva je smeštena u Hrvatski državni arhiv, sada je čuvaju stručnjaci, ali neki upozoravaju da se do građe iz te arhive može doći samo po odobrenju povjerenstva sastavljenog većinom od obaveštajaca i sa obavljenom bezbednosnom provjerom, i traže da se to hitno izmeni. Iz Zagreba, NIZ.
Ravnatelju Hrvatskog informacijsko-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, povjesničaru Anti Nazoru, odobreno je korištenje jednog fascikla iz Tuđmanove ostavštine koji se bavi studenim 91. i padom Vukovara. Mladoj povjesničarki Julijani Antić-Brautović nije odobreno korištenje Tuđmanove ostavštine za njen rad na doktoratu o razgovorima o navodnoj trgovini teritorijem Prevlake između Hrvatske i istočnih susjeda u prvoj polovici 90-ih. Po ocjeni u izjavi za naš radio novinara tjednika Novosti Miroslava Edvina Habeka, koji je prvi prepoznao ovu temu, ovakav selektivni pristup Tuđmanovoj arhivi vodi u modeliranje poželjne hrvatske povijesti.
Drugim riječima, davanje na uvid Tuđmanovih dokumenata samo izabranim može dovesti do hrvatske povijesti koje bi se samo istraživalo ono što je povoljno za Hrvatsku, a sve ostale eventualno sporne odluke hrvatske vlasti moglo bi ostati zatvorene zauvijek u nekakvim povijesnim arhivima.
Gdje je srž problema, kolega Habek?
Problem leži u diskrecijskom pravu povjerenstva koje odobrava pristup Tuđmanovoj arhivi, u kojem je sastavu više manje par istaknutih članova obavještajne zajednice. Oni na temelju odobrenog sigurnosnog certifikata daju mišljenje vladi ko smije ako ne smije ući u Tuđmanovu arhivu.
Doktor Nazor za naš radio kaže kako je stvar u tome što povjerenstvo prema postojećem zakonu nije ni moglo postupiti drugačije, jer se radi o klasificiranim podacima, a on je zatražio i dobio certifikat Vijeća za nacionalnu sigurnost da može imati pristup klasificiranim podacima, dok kolegica taj certifikat nema.
nije ured predsjednika jedino gradivo koje nije dostupno svima jednako. Mi imamo gradivo koje se odnosi na razdoblje između Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata. Pojedine moje kolege nisu mogle dobiti uvid u to gradivo, druga jesu, ali očito onaj koji je pokrenuo ovu priču, njega zanima samo Tuđmanov ured i opet se stvaraju insinuacije, navodno evo to se zabranjuje zato da se ne bi prljave rabote predsjednika i hrvatske vlasti u to doba iznijele na vidjelo.
Jer, kaže naš sugovornik, cjelovita znanstvena obrada Tuđmanove ostavštine izmijenila bi njegovu sliku u javnosti.
Kad bi se cjelovito prikazalo gradivo iz ureda predsjednika, s obzirom na ono što je do sad već objavljeno javnosti, uglavnom da je negativno, ja sam uvjeren da bi uloga predsjednika Tuđmana i Hrvatske, primjerice u ratu u BiH, koje su dekontroverze nametnute, da je bila znatno, znatno povoljnija nego što je do sada prikazana u medijima.
Habek sugerira da se problem riješi tako da se konačno napravi popis svega što se u Tuđmanove arhivi nalazi, da se izdvoji ono što je klasificirano i bude po zakonu o arhivskom gradivu zaštićeno 30-50 godina, a sve ono što nije tajna bude dostupno istraživačima i zainteresiranoj javnosti. I dr. Nazor predlaže da se izdvoji ono što je tajna, a ostalo otvori znanstvenicima. Profesor na odsjeku za hrvatsku povijest Zagrebačkog filozofskog fakulteta Ivo Banac kaže za naš radio kako valja izdvojiti ono što je tajno, a ostalo otvoriti svima, a ne samo znanstvenicima. A što se Tuđmana i 90-ih tiče, on vjeruje kako uglavnom sve znamo.
To ne znači da nema još mnogo toga što se može otkriti. Tako da bi se nijanse pojačale. I mislim da bismo doznali i razloge zašto se ulazilo u stanovite aranžmane, zašto se nešto dogodilo na ovaj način, a ne možda na neki drugi.
Motivirani pisanjem novosti iz vlade poručuju da razmatraju problem i da će izići sa prijedlogom kako će se u buduće postupati sa Tuđmanovim arhivom. Neslužbeno ide se na smanjenje utjecaja obavještajne zajednice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa ekonomsko-socijalne teme o bankrotu hotela Queen Montenegro i sve nižim penzijama u Republici Srpskoj. Jedan od svega nekoliko hotela na Crnogorskom primorju koji predstavljaju valjan deo hotelske turističke ponude zbog neplaćenih dugova ide na doboš. Dobro je što će većinski vlasnik, ruska Korston grupa koja se pokazala kao nekvalitetan investitor, otići, ali je zabrinjavajuće što se ne zna ko će biti sljedeći. Javlja Esad Krcić.
Jedan od najvažnijih hotela na Budvanskoj rivijeri, bečićki Queen of Montenegro, će uskoro promijeniti vlasnika jer je mađarska OTP banka pokrenula proceduru naplate kredita od 35 miliona eura koje je prije 6 godina podigla kompanija Queen of Montenegro koja upravlja istoimenim hotelom. Kraljica Crne Gore je poslovala dobro, ali ruski investitor nije ispunjavao obaveze po osnovu kredita. Član Skupštinskog odbora za turizam i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Obrad Gojković kaže da se predstojećom promjenom većinskog vlasnika hotela Queen of Montenegro ništa neće suštinski promijeniti.
Queen of Montenegro ima značaj za crnogorski turizam. Nadam se da će Crnogorska komercijalna banka koja treba da naplati rad dugovanja, da je njenom interesu znađe dobar menadžment i da nastavi se poslovanje. Suštinski po mene ništa se ne mijenja jer sama činjenica da je hotel u dugovima i da će preuzeti Crnogorska komercijalna banka, normalna banka neće dopustiti da propadne hotel i ona će vjerojatno naći dobar menadžment ili prodati hotel.
Crnogora zapravo ne može ni na koji način sada da utiče na odabir budućeg vlasnika hotela Queen of Montenegro.
Nervira je ta činjenica, ali ipak je ovo tržište na potržišnom principu, ipak ne bi trebala država da se bavi biznisom.
Vijest da će banka prodavati hotel Queen of Montenegro je veoma neprijatna, rekao je za naš program turizmolog Miloš Bigović, koji naglašava da je sada prioritet svih prioriteta da hotel nastavi sa normalnim radom. To je jedan od važnih motora budvanske privrede, a time i domaće ekonomije, kaže Bigović, koji je prokomentarisao činjenicu da će novog kupca za hotel tražiti banka koja će se rukovoditi sopstvenim, a ne društvenim interesima, pa postoji mogućnost da će za ulaganje biti zainteresovani investitori bez iskustva, znanja i referenci u hotelskom biznisu, a moguće je i firme iza kojih stoje pojedinci sa kapitalom sumnjivog porijekla.
Ukoliko dođe do situacije da potencijalno se javi nebonitetan kupac, dakle kupac koji nema iskustva u turističkom biznisu, koji prijeti svojim namjerama da ugrozi biznis i poslovne aktivnosti hotela, dakle namjenu njegovu i osnovnu vrstu biznisa, smatram da u tom trenutku država treba da se uključi i da određenim mjerama intervencije spriječi namjere eventualno lošeg investitora. Ja se nadam da neće do toga doći, ali ukoliko eventualno dođe do toga, tu država mora da odigra ključnu ulogu i da zaštiti osnovni bazični biznis hotela Queen of Montenegro.
Ukoliko se pretpostavke direktora i suvlasnika hotela Queen of Montenegro Dragana Ivančevića pokažu kao tačne, razloga za bojazan nema. Ivančević je za naš radio rekao da o prodaji hotela odlučuje isključivo banka, ali da će ona po njegovom mišljenju procesom odgovorno upravljati.
To je pravo koje ima vlasnik. Što se države tiče, naravno teško je obezbijediti njen uticaj na nešto što je nečije privatno pravo ili pravo nekoga koji ima svoju imovinu. Međutim, moj utisak je da OTP banka će jako voditi račune i da ćemo čak i mi biti konsultovani oko budućeg vlasnika u onoj mjeri koliko treba jedan menadžment da bude konsultovan.
Hotel će do daljeg nastaviti normalno da radi sa nepromijenjenim menadžmentom, direktor Dragan Ivančević.
Menadžment hotela na čelu sa mnom nastavi da vodi hotel, da imamo redovno stanje, račun nije u blokadi, imamo redovno poslovanje.
Ivančevićev optimizam uprkos činjenici da će hotel do kraja godine otići na doboš vjerovatno se može tumačiti olakšanjem nakon odlaska ruskog investitora koji nije redovno otplaćivao kredit, baš kao što nije ispunio ni ambiciozne investicione obaveze koje su bile ugovorene kada je ulazio u vlasničku strukturu hotela, što je još jedna kocka u mozaiku ruskih investicija kojima se Crna Gora nije usrećila.
Tu je bilo jako puno problema, sjetite se i situacije u Ulcinju, evo sad vidimo i u Buzni, dakle činjenica je, to su bile nekredibilne kompanije, nekredibilni partneri i to je zaista nešto na što sam ja ukazivao više puta i ponovo potenciram da taj problem postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O mukama penzionera u Republici Srpskoj. Za 8 mjeseci ove godine broj penzionera porastao je za 3700. Ovaj podatak ne bi bio alarmantan da ga prati porast broja zaposlenih. Međutim, odnos radnika i penzionera u tom BH entitetu je gotovo izjednačen, što situaciju u penzijskom sistemu čini potpuno neizvesnom. Zbog toga ekonomisti opominju vlasti da umjesto da povećanje penzije obezbeđuju novim budžetskim deficitom, porade na investicijama i otvaranju novih radnih mjesta. Više pojedinosti Maja Bjelajac.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske trenutno broji oko 242.000 korisnika. Prema podacima iz ove institucije, taj broj se u posljednjoj deceniji povećao za 60.000. Portparol fonda Tihomir Joksimović kaže da je riječ o normalnom trendu, ali pojašnjava u čemu je problem.
Odnos između broja onih koji radi ili osiguranika i korisnika danas je u fondu PIO kao i u svim drugim penzijskim fondovima država u okruženju vrlo nepovoljan i u Republici Srpskoj on iznosi 1,16 osiguranika naspram jednog penzionera.
Ekonomisti upozoravaju da će biti problema kako za postojeće, tako i za buduće penzionere, jer ekonomska situacija u zemlji onemogućava regularnu primjenu koncepta međugeneracijske solidarnosti. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
Nažalost, u tom konceptu nedostaje jedna mala karika koja se zove razvoj ekonomije i zapošljavanja, bez koga nema mogućnosti da se održi kakva takva stabilnost penzijskog fonda.
Sumornim pokazateljima može se dodati i činjenica da fond PIO Republike Srpske potražuje od firmi više od 400 miliona maraka. Samo industrija alata Trebinje, klinički centar Banja Luka, rafinerija nafte u Brodu i zvornički birač duguju gotovo 35 miliona. Tihomir Joksimović.
Ko moramo biti svjesni da određen procenat tih sredstava je prosto nenaplativ, koja se odnosi na preduzeća u stečaju i u likvidaciji. Mi realno imamo bojazan da ne možemo naplatiti ni pola od toga.
Bez investicija i novih radnih mjesta, fond PIO redovnu isplatu tekućih penzija osigurava zaduživanjem. Direktor fonda Mladen Milić.
Koristimo i određena kratkoročna kreditna sredstva na mjesečnom nivou pomoć
pomoću kojih u stvari vršimo skraćivanje roka isplate penzija, tako da penzije za svih 242.000 korisnika kako u Republici Srpskoj, tako i van Republike Srpske isplatimo u roku od 1 do 3 dana.
Prosječna penzija u Republici Srpskoj iznosi 38% prosječne plate i nije povećavana 5 godina. Vlasti Republike Srpske nedavno su odlučile da je podignu za 3,5%. Penzioneri su ogorčeni.
Izlazimo na proteste. Ako se ne poveća 6%.
Ne vjerujem ništa.
Red jednom da se penzije povećaju, jer to je strašno do sada. Ne znam kako ljudi izdržavaju. Penzije su jako male. Ispod prosjeka, ispod svih norme.
Jesu penzije male. Seb su povećali po 1000 maraka, a nama daju po 2,5 marke. Sramota.
Iako je najavljeno povećanje simbolično, ono zahtjeva dodatnu budžetsku stavku od oko 15 miliona maraka. Ekonomisti međutim postavljaju pitanje na osnovu kojeg pokazatelja ekonomskog razvoja će sredstva biti prikupljena. Član odbora za financije Srpske demokratske stranke Slaviša Raković.
Ova obećanja o povećanju penzija naravno da se mogu realizovati na teret budžeta. Budžet je sam već stvara deficite, tako da još jedan deficit ne bi nas ni začudio i tako jedan jeftin politički potez trebao bi da zamaže oči u ovoj godini kada su izbori.
Ekonomisti predviđaju ipak smanjenje penzija jer će se broj penzionera povećavati, a neće ga pratiti rast zapošljavanja. Stabilnost penzionog fonda, podvlače, direktno je uslovljena privrednim razvojem i investicijama, što aktuelna vlast u Republici Srpskoj nije u stanju da obezbijedi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o tri Amerikanke koje su došle u Sarajevo da uče bosanski i reportaža o dimnjačarima u Srbiji. Tri učenice iz Sjedinjenih Američkih Država od ove školske godine pohađat će nastavu u Sarajevu. U okviru programa razmene mladih Sarajevsko Rotary kluba učit će u prvoj gimnaziji i u srednjoj muzičkoj školi, beleži Selma Boračić.
Nasuprot većini mladih u Bosni i Hercegovini koji pritisnuti problemima svakodnevnice koje njihovi vršnjaci u Europi i svijetu uglavnom nemaju, stranci koji dođu u Bosnu i Hercegovinu ostaju oduševljeni. Tri Amerikanke prijavile su se u program razmjene studenata, a evo zbog čega su baš odabrale Sarajevo. Madison Carey Grant Neary.
Odabrala sam ovaj grad jer ima bogato kulturno-historijsko naslijeđe. Čula sam mnogo divnih stvari o ljudima ovdje. Želim se uvjeriti u to. Iskreno očekujem da ću naučiti bosanski jezik.
Nakon što je čula riječi hvale o Bosni i Hercegovini, Sierra Hope Melton odlučila je i sama se uvjeriti u to.
I love to learn the languages.
Volim da učim strane jezike i upoznajem kulture. Znam da Bosna i Hercegovina ima mnogo toga za ponuditi. Poznajem nekoliko Sarajlija koji žive na Floridi i oni su mi mnogo toga rekli o ovom gradu, što me natjeralo da dođem.
Sticanje iskustva ali upoznavanje BH kulture razlog je zbog kojeg je i Andrea Melrose Abad Puldo došla u Sarajevo.
Došla sam prije svega zbog iskustva, a programi razmjene studenata upravo to i nude. Nemam velikih očekivanja, želim biti iznenađena. Treba se otvorenog uma prepustiti novim dešavanjima i iskustvo je zagarantovano. Čula sam i pročitala mnogo toga o Bosni i Hercegovini. Znam da je bio rat, ali drugačije čitati o tome nego biti sa ljudima koji su to preživjeli.
Programi razmjene studenata u Bosni i Hercegovini provode se već 15 godina. Na ovaj način pokušava se pomoći lokalnim zajednicama da obogate obrazovni sistem, kaže predsjednik Rotary kluba Sarajevo Nazif Hasanbegović.
Mi imamo trenutno u Bosni i Hercegovini troje mladih srednjoškolaca iz Sjedinjenih Američkih Država, ali istovremeno troje naših srednjoškolaca je otputovalo za Sjedinjene Američke Države. Mi također u ovoj godini imamo i 20 srednjoškolaca koji su u Austriji, također u programu razmjene, a učenike iz Austrije očekujemo u drugom polugodištu.
Madison i Sierra bit će gosti učenici u Sarajevskoj prvoj gimnaziji, a svoja interesovanja već su uklopile u školski program. Direktor prve gimnazije Kenan Novalija.
Obje djevojke su vrlo ambiciozne, žele prije svega da uče bosanski jezik ovdje, tako smo informacijali nekakav program koji će biti bazno na izučavanju bosanskog jezika, a onda i drugih predmeta prema njihovim sklonostima. Jedna se opredijelila za matematsko područje, tamo gdje ima znači više matematike, fizike i hemije, a druga prema ovom društvenom području. Tako da ja mislim da neće biti nikakvih problema.
Andreja, koja svira klavir i pjeva, šansu da usavrši dosad naučeno i nauči nešto novo, imaće u srednjoj muzičkoj školi. Direktorica škole Haša Hačimović kaže kako će je potpuno uključiti u ovogodišnji plan i program rada.
Drago nam je da ćemo imati priliku našoj učenici gošći ponuditi ono što naša škola može ponuditi. U prvom redu to su umjetničke vrijednosti za koje ona pokazala inače interes. Naravno, to će biti u situaciji da i sa našim učenicima i sa našim profesorima uči naš jezik, s druge strane da se upozna sa tradicijom i kulturom.
Učenice iz Sjedinjenih Američkih Država smještene su u bosanske porodice koje će brinuti o njima tokom školske godine. I dok je Naida Čaušević posredstvom razmjene otputovala na godinu dana u Teksas, njena porodica domaćin je Andreji. Majka Emira oduševljena je ovakvim projektima za mlade.
Ovo je moje neko prvo životno iskustvo, ali pozitivno, tako da mi je drago što sam ugostila učenicu koja je jako ljubazna, dobro se uklopila, trudi se da uči bosanski jezik, prihvatila nas kao porodicu, prilagodila se tako i mi s njom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, dimničar, dimnjačar ili odžačar, za mnoge romantično zanimanje iz davnih vremena, nije izumrlo uprkos novim tehnologijama. Odžačari Srbije prvi put u istoriji, dugo je 150 godina, okupili su se u Beogradu na prvom kongresu, gdje smo se još jednom zapitali da li zaista donose sreću i šta su tajne ovog zanata. Javlja Zoran Glavonjić.
Dimničar u Srbiji uglavnom je vitakin i slučajno klaustrofobičan, jer mahom radi u uskim odžacima, sa srednjom školom i naravno lepo vaspitan i neosuđivan, zato što po cele radne dane provodi po kućama mušterija. Jedan od onih koji su prošli ovu strogu selekciju, Nedeljko Nikolić, više od 20 godina je u poslu i za Radio Slobodna Evropa kaže da ga ne bi mijenjao ni za šta na svetu.
Zabavno, zato što smo s ljudima stalno, svugde dolazimo, ljudi kad nas vide, bataju se za dugme, traže od nas četkice, dlake, jer to je ostalo od davnina, kao da imaju neku sreću i tako.
Je li ima posla?
Pa ima, da obično sad ljudi zovu pred sezonu da se očiste dime, da se sve sredi, da budu mirni preko zime, stignemo da uradimo. Mada nas je malo, ali bile su dobre plate pre, to mi je možda i zadržalo da ostanem u dimničarstvu.
Jel mora da se bude talentovan za taj posao?
Treba da budete spremni na sve, jel ima tu i opasnosti razne, i od požara i od svega.
E, jeste pali nekad kroz dimnjak?
Pa ja još nisam, ima kolega koji jesu, da.
Plata je 350 do 400 evra, zbog teških uslova radni staž je beneficiran, 3 mjeseca na godinu dana, ali malo omladine ide u odžačare. Škole za to zanimanje nema, zato ih u Srbiji ima samo 200, umjesto 2000, koliko je potrebno zemlji u kojoj se najveći deo stanovništva greje na drva, ugalj ili struju. Profesor Martin Bogner iz Nacionalnog udruženja dimničara tvrdi da dimničarstvo nikada neće izumreti, jer je važno bar koliko i posao pekara, zemljoradnika ili lekara.
Vi podignete zgradu 30 godina, niko nije one ventilacijone kanale pročistio. E, a tu se sad pojavila legionarska bolest koja se upravo razvija u tim velikim sistemima za klimatizaciju. Na primjer, u Beogradu u ovoj dimničar je ispitala negde oko 600 kotlarnica. 70% ne radi dobro, odnosno ispušta ugljen monoksid, ugljen dioksid, na primjer, u Vranju ima 14-15.000 stanova, kaže imaju svega 5 dimničara.
Za dimničare uvek ima posla zato što je većina odžaka u Srbiji stara, trošna i loše kvaliteta, zbog čega postoji i opasnost od požara, dok su odžačari neizbežni i u energetici, gde održavaju velike sisteme. Glavni alat odžačara su štoser, četka na sajli dugačkoj 10 metara, još jedna duža žica za najviše dimnjake, kapa i crna uniforma, koja najbolje skriva mrlje od gareži. Usluga nije preskupa, čišćenje je oko 2 evra po dužnom metru dimnjaka. Srđan Mančić, dimničar sa 17 godina staža, kaže da je dimničarstvo mnogo više od žice i četke i da bi mladi i tu mogli da imaju budućnost.
Volim, ja sam prekvalifikovan, nisam direktno počeo naš, radio sam u INT-u kao metaloglodač, pa sam onda, kriza je bila tih godina, te onda bio neki konkurs, tako da sam evo već tu. Pa najteže nam padne neki veći remonti, na primjer kad radimo termoelektranu Obrenovac, Pančevo i tako, pogotovo što su tu gasovi, što je tu sve.
I koliko ćete još dugo da radite?
Da se živi mora kako se žive, a koliko dugo ja se nadam do penzije.
Jel mogu da spipim za dugme može, za sreću?
Ne, problemo.
Jel mi je donelo sreću?
Vidjet ćemo.
I zaista istina je, novinarskoj ekipi koja je radila ovu priču nije napisana kazna za parking, iako je termin odavno istekao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.